الحمد لله الحمد لله مقلب القلوب وعلام الغيوب وقابل التوبة على من يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الأسباب التي تقسي القلب كثيرة ومتنوعة منها الإعراض عن قراءة القرآن وعن ذكر الله تعالى كما في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فالقلب إذا لم يرتوي بالقرآن والذكر ارتوى بالفجور والفسوق فيفسق من الحجارة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومنها الغفلة عن الموت وعن الاستعداد له وجعل الشغل الشاغل طلب الدنيا قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فالقلب اللاهي والغافل هو الذي يتمنى طول العمر ويتناسى عن الموت ويأمل الخير عند الله دون سابق عمل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ومنها الاغترار بالصحة والقوة والغنى وعدم الاتعاظ والاعتبار بالأمم الماضية ممن غرتهم قوة أجسامهم وكثرة أموالهم قال تعالى عن عاد فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وما أمر فرعون وهامان وقارون ببعيد فاعتبار هذه القصص وأمثالها يخفف من قسوة القلب ومن الكبرياء لدى الإنسان ومن الأسباب التي تقسي القلب كثرة المعاصي وارتياد المحرمات من المآكل والمشارب فإن آثار المعاصي تظهر على الأخلاق والسلوك والأبدان كما تؤثر على الطاعة بل إن المعاصي تعمي القلب وتحجب عنه نور الإيمان والهداية ففي المسند وجامع الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن الأمور التي تقسي القلب مصاحبة الأشرار والعصاة ومخالطتهم فإن المرء من جليسه وعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا ومنها كذلك قلة ارتيال المساجد والجلوس فيها والإعراض عن سماع المواعظ والإرشادات فمثل هذا الإنسان فبدل ذلك يبدو الاهتمام بشيء آخر من ارتياد النوادي والجلوس في الندوات وكثرة الاستماع إلى الأغاني التي لا تفيد المسلم في شيء من دينه ودنياه أمي الله سبحانه وتعالى تنو مسامي ناني تنو كاكا واتي بلا جلنا masa min na lebe dusukun yelama cogo min ka da ye, masa min ni ko dugulenw bɛɛ lajɛlen dɔn masa don, masa min n'a bɛ maa ka tuubi minɛ maa min mana i kɔ segin ka taa ma, masa min n'a ka ɲangata ka bon maa kan, maa min n'o dusukun jara. An bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye, jɛɲɔgɔn t'a la ka masaya kɔnɔ, ka seereya k'a fɔ kiraba muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don, a ka ciden don. Kira in sallallahu alaihi wasallam a tun ka duwawu dɔ ye waati o waati n'a y'i ten turu sujudu la, a b'a fɔ allahuma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'at, ala e min bɛ dusukun yɛlɛma yɛlɛma n b'a ɲini fɛ kan dusukun sabati e ala batoli kan. An b'a ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma, a ko caman jigidi kiraba in kan sallallahu alaihi wasallam, a n'a somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔnw ani maa o maa n'o tugura ka sira kɔ fo ka taa se sara don ma. Juma tɛmɛnen na an kumana sababuya minnu bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun magaya ni ka hadamaden dusukun ɲigi, k'a kɛ dusukun ye min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ, k'a kɛ dusukun ye min bɛ ala dɔn, k'a kɛ dusukun ye min ni limaniya b'a la. An kumana o sababuyaw kan. Bi ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma, an bɛna kuma sababuya minnu bɛ yen nɔ ani kɛwale minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ja, ka hadamaden dusukun yɔrɔ janya ka bɔ ala ko ma, ka hadamaden dusukun kɛ dusukun min n'a langulanen don ka bɔ limaniya ma, ka hadamaden kɛ dusukun ye dusukun min n'a ni sɛtanɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ, ka hadamaden dusukun kɛ dusukun ye dusukun min ni hinɛ t'a la, dusukun min ni makari t'a la. Sababuya minnu b'o kɛ, o sababuya la belebeleba dɔ ye fɛn jumɛn ye? O de ye al-i'radu an qira'ati al-Qur'an wa an dhikrillah. O de ye hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ i k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen yɔrɔ janya ka bɔ ala ka kuranɛ kalanni ma, k'i ka ala ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen yɔrɔ janya ka bɔ ala kosuma ma. Maa o maa ni e tɛ kuranɛ kalan, i tɛ ala kosuma fana kɛ, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, olu n'a ɲɔgɔnna ala kosuma minnu sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam, e t'o kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tan t'i bolo ka kuranɛ kalan, tan t'i bolo k'i sigi ka hali waatinin kɛ ka ala kosuma. An ka dɔn o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ja, a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ka limaniya ko ka bɔ a kɔnɔ, a bɛ dusukun kɛ dusukun ye dusukun min ni hinɛ t'a la, dusukun min ni makari t'a la. An b'a sɔrɔ ko an ka dɔn k'a fɔ hadamaden dusukun n'i ma a laɲigi ni kuranɛ kalan ye, n'i m'i dusukun laɲigi k'a fa ni ala kosuma ye, dusukun in bɛna fa ni fɛn jumɛn ye? A bɛ fa ni fasigiya walew ye, a bɛ fa ni jurumu walew ye, a bɛ fa ni baara jugu ye, a bɛ fa ni miiriya lankolon ye, baara minnu n'olu yɔrɔ ka jan ka bɔ ala ko baaraw ma, fo a laban dusukun bɛ taa ja ka kɛ i n'a fɔ dusukun bɛ komi i n'a fɔ fara cogoya. O la masa taala y'i kanto kuranɛ kɔnɔ, a ko afaman sharaha allahu sadrahu lil islam, ko yala ni allahu subhanahu wa ta'ala n'a ye maa min dusukun yuruwa k'a ɲɛsin silamɛya ma, k'a ɲɛsin kuranɛ kalan ma, k'a ɲɛsin zikuru ma, fahuwa ala nuri min rabbihi, k'o tigilamɔgɔ bɛ kɛ dusukun ye dusukun min ni a bɛ nɔɔrɔ de b'a la, nɔɔrɔ min n'o bɔra allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. Masa taala ko a ko fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, a ko ɲangata bɛ maaw ye maa minnu n'olu dusukun jalen don ka bɔ ala ko fɔ ma, u dusukun jalen don ka bɔ kuranɛ kalan ma, u dusukun jalen bɛ ka bɔ ala ko miiri ma. Ko an ka dɔn k'a fɔ ko dusukun masina, ko ɲangata de b'o dusukun ye, o dusukun masina o ye dusukun ye dusukun min ni hinɛ t'a la. An bala sɔrɔ nin fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, fɛn wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'a bɛ hadamaden dusukun ja ka dusukun ka hinɛ ban a kɔnɔ pewu, o de ye hadamaden k'i hakili bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ, k'i hakili bɔ saya kɔ pewu. E k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ, e hakili yɛrɛ tɛ jigin saya la, saya yɛrɛ tɛ e ka porogaramu na, hali sayako kuma mana fɔ yɔrɔ min na i bɛ wuli ka bɔ yen. O maaw bɛ yen nɔ, maaw bɛ yen nɔ, hali n'i ye sayako baro f'a ɲɛna k'a fɔ karisa fatura walima k'i ye saya kuma kɛ dɔrɔn ale bɛ wuli ka bɔ yen, ale tɛ fɛ ka saya kuma yɛrɛ mɛn. O fana bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ja. O ye kunangoya tamasere de. Hadamaden ka kɛ waati bɛɛ hakili bɛ jigin saya la, o de bɛ kɛ sababu ye k'i puse k'i bila baara ɲuman na. O de b'a to i dusukun bɛ kɛ dusukun ye min ɲiginen don. O de b'a kɛ i dusukun bɛ kɛ dusukun ye dusukun min n'a bɛ hinɛ. Nka e k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ saya ma, e tɛ fɛ ka saya yɛrɛ kuma mɛn. Saya yɛrɛ kuma bɛ yɔrɔ yɔrɔ, e tɛ fɛ k'o mɛn. Ko an k'a dɔn k'a fɔ k'o fana bɛ kɛ sababu ye ni ka hadamaden ka dusukun ja. Munna? Ka d'a kan k'o tigilamɔgɔ ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ diɲɛɲini dɔrɔn de, ale ka hamina bɛ fɛn o fɛn kan o ye diɲɛɲini ye. N'i ye nafoloko baro n'i y'o daminɛ o ka d'a ye, sojɔliko baro n'i y'o daminɛ o ka d'a ye, nka n'i taara sayako baro la dɔrɔn, o tuma ale bɛ wuli a t'i da don o baro la bilen, e dun laban ye saya de. diɲɛ i mana mɛn a kɔnɔ cogo cogo i laban bɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ. Nabilahi Nuhu alayhi salam min ye san 1000 ni kɔ balo diɲɛ kɔnɔ, u kɛlen k'a ɲininka ko ala ka nabi ɲuman e min ye si jan balo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan, yala e ye diɲɛ sɔrɔ cogo di? A ko ko ne ye diɲɛ kɛra ne bolo i n'a fɔ so min n'a jɔlen don ni da fila b'a la, i n'a fɔ misiri in filɛ cogo min na, da kelen bɛ yan, da kelen bɛ yan. A ko i bɛ taama min kɛ ka bɔ da kelen na ka se da kelen in ma ka bɔ, a ko diɲɛ kɛra ne bolo i b'a fɔ o cogoya de, tellement que diɲɛ dɔgɔya, diɲɛ a surunyara ale bolo. Ale dun ye san 1000 ni kɔ de balo, o n'a ta bɛɛ lajɛlen diɲɛ ɲɛnamaya teliyara a ɲɛkɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ a don a bɔra da dɔ fɛ dɔrɔn, a donna da dɔ fɛ ka bɔ da dɔ fɛ. Anw tɛ san wɛrɛ balo, n'a cayara de san 70, ni maa min ye san 80 sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kaba o la. An balima silamɛw, o tuma i k'i hakili to saya la, ka saya labɛn, o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun lasiran, a bɛ kɛ dusukun ye dusukun min n'a b'i cɛsiri ala baaraw la. Masa t'ala y'i kanto, a ko inna alladhina la yarjuna liqa'ana, a ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ ne masa t'ala ka kunbɛnɲɔgɔnya u tɛ o jigiya fewu, o kɔrɔ saya yɛrɛ tɛna u hakili la, u jɛnna ni diɲɛ ɲɛnamaya in de ye, u hakili tilala ka sigi diɲɛ in kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ olu tɛ sa, ka ɲina anw masa t'ala ka aya bɛɛ lajɛlen kɔ. Alahu subahana wataala k'olu tigilamɔgɔw ulaika ma'awahumun nar, ko ta yɔrɔ min b'o tigilamɔgɔw la o ye tasuma de ye, ka da kan u tun bɛ kɛwale min kɛ, ka da kan ni hadamaden hakili tɛ jigi saya la, hadamaden hakili tɛ jigi lahara la, hadamaden min hakili tɛ jigi kaburu kɔnɔna la, hadamaden min hakili tɛ jigi siratu tigɛli la, hadamaden min hakili tɛ jigi k'a fɔ don dɔ la i ka baara u bɛna pese, maa min t'i hakili jigi o la, o tigilamɔgɔ ka miiriya bɛɛ lajɛlen bɛ di diɲɛ ma, a bɛ diɲɛ ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na, sira ɲuman ni sira juguman a bɛ diɲɛ ɲini o bɛɛ lajɛlen na. O laban ye fɛn jumɛn ye? O de ye ka hadamaden sama ka se tasuma ma. Ala ka ne silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma. O tuma ko dusukun min ɲinanen don ka bɔ saya kɔ, dusukun min ɲinanen don ka bɔ kaburu sigili kɔ, dusukun min ɲinanen don ala ko kɔ, o bɛ kɛ dusukun ye dusukun min n'a bɛ nata jan, a b'o de ta k'o ɲɛsin a yɛrɛ ma. Ale yɛrɛ fɛ a bɛ si jan de balo, tuma bɛɛ a bɛ nata jan de balo. N'a bɛ san 40 na a b'a fɔ i to n ka dɔɔnin kɛ tulonkɛ la, lala ni sera san 60 la n bɛna tuubi. N'a sera san 50 ma a b'a fɔ lala i to n ka dɔɔnin kɛ, ni sera san 70 ma n bɛna tuubi. A bɛ taa se fo san 60 ma halisa a b'a fɔ i to n ka dɔɔnin kɛ n bɛna tuubi kɔfɛ, a b'i to o la fo saya nana ta. An balima silamɛw, saya man jugu mɔgɔ ma, fo maa min kɛ mɛ ka si jan di yɛrɛ ma, saya ka jugu o tigilamɔgɔ de ma ka tɛmɛ bɛɛ kan. N'i ɲininkara k'a fɔ ko saya ka jugu maa jumɛn ma ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan, o de ye maa min kɛ mɛ ka nata jan di a yɛrɛ ma. Sinɔn n'a bɛ a bɛ maa min hakili la k'a fɔ n bɛ se ka sa bi, a bɛ maa min hakili la sini bɛ se ka sa, a bɛ maa min hakili la sinikɛnɛ bɛ se ka sa, walahi o tigilamɔgɔ bɛ ɲɛsin baara ɲuman ma, o tigilamɔgɔ bɛ baara ɲuman kɛ ka caya. Mɛ mɔgɔ min kɛ mɛ ka nata jan di a yɛrɛ ma k'a bila hakili la ne bɛ san 20 balo nin kɔfɛ, n bɛ san 30 balo nin kɔfɛ, saya bɛ na o tigilamɔgɔ de sunyɛ ka sɔrɔ a ma foyi labɛn. Ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. O de la kira ko sɔlɔ salam a ko maa keguma, silamɛ la maa keguma o de ye mɔgɔ ye maa min y'a nin koro ka bɛn ala dungɔna d'a ma ka tila ka baara kɛ k'a bila saya kɔfɛ. A ko nka maa dɛsɛlen ni maa jasilen o ye maa min bɛ tugu a nin dungɔ kɔ wa a bɛ tila ka ala ka natafɛnw fana nata. Ale ma baara ɲuman foyi kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a tugulen bɛ a nin dungɔ de kɔ ala kota baaraw dɔrɔn, nka a bɛ tila k'a nata fana k'a fɔ ko n'ale sara k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ, walima a b'a nata k'a fɔ ko ala ye yafa masa de. N'i ye fɛn o fɛn fɔ a ɲɛna a ala ye yafa masa de, ala ye yafa masa ye. Maa min ye baarajugu dabila ka segin i kɔ k'i tuubi ka taa ala ma, ala ye yafa masa ye. Nka i ni baarajugu bɛ ɲɔgɔn na don o don ko ala ye yafa masa ye, i ni sonyali wale bɛ ɲɔgɔn na don o don ala ye masa ye, i bɛ nkalontigɛ la don o don, i bɛ jɛnɛya la don o don, i bɛ dulɔmin na don o don ko ala ye yafa masa ye. Ala ka yafa tɛ ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma dɛ. Ala ye yafa masa ye maa min ye baara jugu kɛ, a nana nimisa ka tuubi ka segin ka taa ala ma ka baara jugu dabila, Alahu subahana wataala bɛ yafa a tigilamɔgɔ ma. Mɛ maa min bɛ ka baara jugu kɛ su ni tile ka tila ko ala ye yafa masa ye, o tigilamɔgɔ o ye ka yɛlɛ bɔna de kɛ ka ɲɛsin Alahu subahana wataala ma. Ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma. An balima silamɛw, fɛn wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ hadamaden dusukun ja, o de ye hadamaden ka i yɛrɛ nɛgɛ n'i ka kɛnɛya ye. Kɛnɛya min b'i la diɲɛ kɔnɔ k'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ka kɛnɛya ye, walima fanga min b'i la ni jɔyɔrɔni min b'i la k'i yɛrɛ nɛgɛ ni o ye, walima setigiya min b'i la k'i yɛrɛ nɛgɛ ni o ye, o fana bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ja. K'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ka fangatigiya ye, walima se fitinin min n'o kalifalen don i la, walima nafolo fitinin min n'o kalifalen don i la yanni i ka si i si ban waatinin cɛ, o ka kɛ sababu ye ka e nɛgɛ
ki ibbal ibbal alakula uga gesa buye ki yada sina harama den yada radu dusugun beja sanji meme gesa we ka harama den yada ode ni fin sabai joro tigiya wal mafanga wal manaful tigiya ni ne gatelin ga gesa buye ka harama den yada ka harama den dusugun ja ka ke mai mamin tesira alanye otma ni fana be gesa buye ko ke otma ko fanji meme se ka harama den bali ola ode ikiyere waju ikiyere waju ni manton temenuye manton munu nuka fanga yu nege manton min nuka farkolo bonya yu nege manton munu nuka ndafulo chama yu nege ni ala labana ku bela jine halaki odma ni be miro la kachaya eka fangate na kesabu ye ki dusugunja eka fangate na kesabu ye ki yada ika ndafulo tigiyate na kesabu ye ki yada ni ye manton temenu nka kisala je Allah subhanahu wa ta'ala ye mamunu nka la halaya fanyana aya adu ka mugo fanyana noye na billahi hudu ka mugo ye ako adu ka mugo olu yadara dugukolo sanfe min makeni tiɲɛ ye fo ka yaada nana se yɔrɔ dɔ la u ko man ashadu minna quwa yala dugukolo sanfɛ yala maa bɛ yen nɔ min fanga ka bon ka tɛmɛ anw kan wa yala kabila bɛ yen jamakulu bɛ diɲɛ kɔnɔ min fanga ka bon ka tɛmɛ anw kan wa ala ko ko yala u ma filɛli kɛ ka taa masa min ye u da o masa ka fanga ka bon ka tɛmɛ u kan a bɛ komi bi bi na ni hadamaden min kabakoyara k'a fɔ ko amerikanw fanga b'u la bi amerikanw bɛ tan nɔ u bɛ tan ka kabakoya yanni ka kabakoya olu la kabakoya masala masa min y'u dan n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ye o ala de ka fanga ka bon ka tɛmɛ u kan u ni bɛ ala min bolo ala ka fanga ka bon ka tɛmɛ u kan u bɛ ka balo ala min ka dugukolo sanfɛ o fanga ka bon ka tɛmɛ u kan ala min ka sankolo b'u sanfɛ o fanga ka bon ka tɛmɛ u kan u bɛ ka ala min ka fiɲɛ minɛ k'a bila o ala fanga ka bon ka tɛmɛ u kan ala min y'u dan n'a bɛ tila k'u fa o ala fanga ka bon ka tɛmɛ u kan o tuma ko ni fangatigi n'i y'i miiri nin na k'a fɔ ko masa min y'i dan o masa de ka fanga ka bon ka tɛmɛ i kan i dusukun bɛ magaya i bɛ segin i kɔ yaada i b'o ye k'o to yen ko Allah subhanahu wa ta'ala a y'olu ka ko laban kɛra fɛn jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ye fiɲɛ gɛlɛn ci u ma don na don min n'o ye don gɛlɛnw ye ko walasa ale ala ka se ka o diɲɛ u ɲangata diɲɛ ɲangata in ka u la nɛnɛ o la wa ko alikiyama jɔ don fana ala bɛ tila k'u don donyɔrɔ jugu la wa ko dɛmɛbaga t'u la olu ta ye fanga ye ɔ ni maa min yaadara k'a fɔ ko fanga b'ale la walima a ka fangatigiya ni jɔyɔrɔtigiya k'o tigilamɔgɔ ka lajɛli kɛ ka taa firawuna ma firawuna min yaadara fa y'i kanto k'a fɔ ana rabbukumul a'la ne de ye ala ye ala min bɛ sanfɛ k'i kanto misirakaw ma ko ma alimtu lakum min ilahin ghayri a ko misirakaw bɛɛ lajɛlen ma ne ma masa wɛrɛ dɔn aw la ne ma ala wɛrɛ dɔn aw la ni ne firawuna ta ye ne de ye ala ye ala min n'aw bɛ k'a fɔ k'o bɛ sanfɛ ne firawuna de y'o ala ye a jamana fai kanto misra kaw ma ko alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun ako misra kaw ma yala misra masaya tene le taywa yala ni nili mi fleni ni jibela jinete ka boli ne firawna de sengoro wa otma awte mirde wa yala masawara be no musa be ka foko ala wara be min ka bonga tamene firawna ka domna ala ya mine ala jim bula san falala Allah subhanahu wa ta'ala ya naka jama bela jinen halaki baji konnala o kisa bɛ lakale kuranɛ kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma o tuma fanga i ka fangatigi ka ni yaada faama joli joli bɛ yen ni Allah subhanahu wa ta'ala ye o halaki fanga joli joli bɛ yen ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a y'o ka fanga tiɲɛ i m'a k'i ka fanga tiɲɛ ni boli ye i m'a k'i ka fanga tiɲɛ ni halakili ye walima a k'i ka fanga tiɲɛ ni fanga dafirili ye o tuma an balima silamɛw f'i ka segin ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma i k'a dɔn k'a fɔ ala de ye fangatigi ye fanga fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye ala ka kalifalen de ye n'a ko a k'a minɛ don min na ala b'a minɛ o don o tuma ko ni maa min yaadara n'i ka nafolo fana ye i k'a dɔn k'a fɔ ala ye nafolo di maaw ma maa minnu n'olu ka nafolotigiya ka bon ka tɛmɛ i ta kan n'o ye karuna ye karuna min tun bɛ firawuna ka waati la inna karuna kana min qaumi musa fabaga alayhim wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa Allah subhanahu wa ta'ala ye nafolo min d'a ma o nafolo so kilew dɔrɔn ko jamakulu caman de b'a ta mɛ tuma min na ni firawuna nana ya ni karuna nana yaada ala ye mun k'a la fakasafna bihi wa bidarihi lard Allah subhanahu wa ta'ala ye a n'a ka nafolo ka dugukolo cɛci n'u bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛɛ lajɛlen halaki o tuma hadamaden kan ka segin ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma ko n'an miirila nin kisasu nunu na nin baro minnu tɛmɛna ni kuranɛ bɛ k'a lakali an ye o bɛ dɔ bɔ an ka dusukun jalenya la a bɛ dɔ bɔ an ka yaadalenya la ya rabbi ala ka hakiliman d'an ma nin fana kɔfɛ ko sababuya wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ja ka limaniya ko ka bɔ hadamaden dusukun na o de ye kasratul maasi o de ye alakota cɛya ye haramaden tuma utuma nika alakota chayara ikalimaniya be dogoya tuma utuma nika alakota chayara dusukun beja hine be bod dusukuna ne ma o ma ikatigila mo dusukun jalendo hine ta dusukuna atigila mo ibe segesege bita sura aka alakota dogo ibita sura aka alakota de kacha alakota de be dusukun nogo ka dusukun nogo ka limaniya ko ka bwala ka dusukun ka noro ko ka bwala peu o be kene alakota sababu yadi ani haramun barau keli ko kadaka ko alakota na le bonyana ale nobe na do harama denga kewale ula alakota na bonyana an nobe do harama den jugula alakota na bonyana nobe hal harama den farkulula ibita sura farkulun norobita alakota baga ibita sura farkulun norobita alakota baga noro min kanga islamenye dala ibita sura o norote alakota baga ibita sura farkulun be finka farkulun sisi muna nimbela jile alakota noroi alakota an nomi meto adusukuna an nomi meke dusukuna on node be bo farkulula on node be wo atigila mo jugula an nobe bo atigila mo ga kewaleula ko alakota be gasabu ye kadusukun fi atsika tinya eble kuma kuma mana fanya na atse ko ye alakota be gasabu ye ka harama de ka kanda siraka otunu atigila mo la ina fo kirabu la kalanya sallallahu alaihi wasallam akwe kado ka fo wati wati islame ni alakota barake ko allah subhanahu wa taala abe point fiman doble dusukuna harama den dusukume ko ina fo fininjema tuma otuma ni alakota doke ibita sura point fiman do obesigi dusukuna ni alakota wara ke ibita sura fiman wara be kala metumam na ni tubira kabo alakota ima ka alakota in dabla allah subhanahu wa taala abe point noy aba susa kabo meni continue la alakota ka etika tubi dongo rebeka alakota ke dongo rebeka alakota ke etika tubi point fiman be sigi dusukunka fo labana be ta dusukun bela jele labo ni dusukun bela jele lamina ka bela jele fi wat makwa be kaina fo datula ne kara ko tigila mo dat dusukun datu norot sega do ala ble kanda sega do ala ble at sega tnye ble ala ko lutigila mo ne mako kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah subhanahu wa ta'ala ay datulan ne ke ko lu dusukun datugu ay dusukun aya tampone ne tampone min ba to atigila mo ko utsega here ble utsega here kuma mena ble utsega kana e ble utsega nore ble ya rabbi alaka ya kimandama ambara sonen fanate menon ko fe sawu ya wara munun be no no be ke sawu ka harma de dusukun ka tien ne ka dusukun ja o de musahabatul ashrar kama jugu ani alakota bagaw ko lu tigila mo o lu ka je nyonyali ani ko lutri la mo nyami ko fana be kesabe ka harama den ka idusukunja nasro e ma nyumaye islam e nyumaye ichese leno islam yala otma ijija ma munu noluye ala kota bagawye e ko lutri la mo ye ko toy ala kota bagaw be sigi gramina e ko gran ye ko toy ala kota bagaw be sigi barodamina e ko baroda ye ko toy ala kota bagaw be tayoromina e ko yoro ye ko toy suno ufana e fana dusukun be jaina fo dusukun jara chukumina ambala sanu wala arabu ga kuma dobe no koko anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi ko ni be faga harama den don kana harama den ni nga ko e join nga ara alaje ani mami be je nyogo yala wal ma ani mami be tama nyogo yala woti gila mo jugo mi mola jugo de bala ne kuma bay anil mar'i la tasal itara yoro dola ye ma do ite faga ita do ni tigila mo ma shugo jumando ma nyumando wal ma nyumante kana anyi ningali ka yerela ma shi ta fo yerema kai ma juye konka e ka tamanyo na jenyo e ko lula je siga tala ma min tamanyo na jenyo bela jele dlominai ma ta fo ko tigila mo ma so be e tara id mo do be fe ka tigila mo ka la hala ya don ni e ma so be wal ma ma so be te e tara surani ma min be tamala ani ma munu mesigi gerena a bela jele dlominai ni min te dlominai e o drogu tala wal ma o je minai e be se ka ma so be ya fo tigila mo la hali ma wara ma resulta fi nyaa baro ka woko malangulundu kadaka ni ma sobe tundu ate dlo mina ka je nyoyi ni ma sobe tundu ate jume mina ni drogu tala to ka ta ma nyoyi amara sana wot ma ko be ten jodi la ni be ye ma nyuma ye ibe fe ka islam ya ka garre bulo ibe fe dusugun ga ke dusugun ye dusugun mi ye dusugun nyuma ye wot ma kiki yoro janya ka bo maula ma munu no liye ma jugu ye ma munu no liye ala kota bagaw ye iki yoro janya ka bo lula Allah subhanahu wa ta'ala ko wala ko wala takunu ako aw mamun liman asra Allah subhanahu wa ta'ala aw kana ke na fo ma uchugo ya mugo munu nyina na alako mamun yura la nyina alako ala fana ya yira la nyina ko lutigila mugo de fasuguye aw kana ke lutigila mugo yira maa min ka sira tɛ ala ko la a ka sira tɛ misirilataga la a ka sira tɛ ala ko la a ka sira foyi tɛ wajulukan lamɛn la ala ko baara bɛ fan o fan fɛ ale ka sira foyi t'o la k'aw kana kɛ olu tigilamɔgɔw ɲɔgɔnya ye aw kana kɛ olu ɲɔgɔnna ye an balima silamɛw o de la kira sɔlɔlahu alayhi wa salam ale fana ye hadisa fɔ an ɲɛna hadisa min ye hadisa ɲumanba ye a ko an k'a dɔn k'a fɔ maa ɲuman jɛɲɔgɔnya ani maa jugu jɛɲɔgɔnya o misaliya n'i bɛ fɛ k'o dɔn k'o bɛ komi i n'a fɔ maa min bɛ parfɛn feere ani fanfiyɛla maa min ka baara ye parfɛn feere ani maa min ka baara ye fanfiyɛla ye fanfiyɛ ye o bɛ komi maa ɲuman ani maa juguma a ko parfɛn feerela maa kasa min bɛ kasa duman feere ni o kɛ i jɛɲɔgɔn ye fɛn saba don a fɛn saba bɛɛ lajɛlen dɔ ka ɲi i m'a ka dɔ d'i ma don dɔ la a ka parfɛn dɔ d'i ma kado la walima e yɛrɛ ka dɔn s'a bolo n'o ma kɛ i bɛ kasa min sɔrɔ o kɔni ye kasa duman ye i tɛ kasa goman sɔrɔ a ko nka n'i y'i jɛɲɔgɔn kɛ fanfiyɛla ye maa min bɛ fan fiyɛ i y'i jɛɲɔgɔn kɛ fanfiyɛla ye o fana fɛn fila don a fɛn fila si ma ɲi n'i taar'i sigi a ka fandayɔrɔ la i ma tasuma ka pan k'i ka fini jeni walima i ka saribɔn kasa goman ye k'o sɔrɔ o kɔrɔ n'i ye maa ɲuman k'i jɛɲɔgɔn ye a bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye hali n'a ma fɛn d'i ma i bɛ dɔ ta a jogo la n'o ma se ka kɛ maaw kɔni i bɛ kasa duman kɔni sɔrɔ kasa duman ye fɛn ɲuman ye maaw bɛ tɔgɔ f'i ma tɔgɔ min ye tɔgɔ ɲuman ye a karisa kɔni a jɛɲɔgɔn ye karisa de ye o ye maa ɲuman ye nka fanfiyɛla o ye misali ye n'i y'i jɛɲɔgɔn k'o ye fɛn fila don i ma saribɔn k'i ka fini jeni o kɔrɔ jogojugu min b'a la i yɛrɛ fana ka dɔ ta o jogojugu la walima i ka kasa goman sɔrɔ maaw b'a fɔ k'a fɔ karisa kɔni n'i y'a ye ani nin bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn o tuma o jogo de b'a la u bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o tuma an k'an janto an yɛrɛ la an balima silamɛw terejugu kɛra sababu ye ka maa ɲuman joli joli bɛ yen nɔ k'o ka silamɛya tiɲɛ terejugu kɛra sababu ye ka maa ɲuman joli joli ka sama ka bɔ kanda sira kan k'a bila fili sira kan ka sama ka bɔ alako sira kan k'a bila sɛtanɛ sira kan o tuma an k'an janto ninnu de ye baaraw ye baara minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ja ka ban ka kuranɛ kalan k'an ban kuranɛ kalan ma ala kosuma k'o ye k'o to yen k'an ban k'an hakili jigin saya la k'an labɛn saya ye k'an ban ka maaw ka lahalaya lajɛ mɔgɔ minnu n'olu tun ye maa yaadalenw ye ala ye lahalaya min ɲɛsin olu ma k'an miiri olu bɛɛ lajɛlen na ka maa ɲumanw k'olu kɛ an jɛɲɔgɔn ye k'an yɔrɔ janya ka bɔ ala kota baaraw la k'an cɛsiri fɛn min ye waajuliw fana ye ka to k'olu lamɛn mɔgɔ min bɛ to kana misiri la kana seli misiri la n'i bɛ to ka waajulukanw lamɛn i bɛ to ka alako kumaw lamɛn o fana bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden dusukun ɲigin nka maa min ka sira tɛ misiri la nali la ale ka sira tɛ misiri nali la waajulukan ale tɛ sɔn k'o lamɛn fɛn o fɛn ye o ye waajulukan ye a t'o lamɛn n'i y'ale ka arajo mɛnɛnen ye dɔrɔn a bɛ ka fɛn jumɛn lamɛn a bɛ misiki lamɛn la n'a ka arajo dayɛlɛ a bɛ fɛn o fɛn lamɛn o ye dɔnkili lamɛn ye kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam a ko maa o maa ne y'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen de kɛ misiki lamɛn la foyi tɛ don e tulo kɔnɔ ni misiki tɛ kuranɛ tɛ don e tulo kɔnɔna la zikiru tɛ don e tulo kɔnɔna la ala ko suma tɛ don e tulo kɔnɔna la waajulukan ɲuman tɛ don e tulo kɔnɔna la fo sɛtanɛ kow dɔrɔn misiki lamɛnw ko alikiyama jɔ don ko alahu subahana taala k'a bɛ dɛɲɛ walima zira a b'o kalaman de yele ko k'a don a tigilamɔgɔ tulo kɔnɔna la yarabi ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi o ma أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد آمن رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ربنا إنا نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت
ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم ربنا اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسيء مدخلهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبسيئات عفوا وغفرانا وأنا معهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين. اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.